Vēlos lasīt no Dieva vārdu no 1. Pētera vēstules, 1. Nodaļas, no 3. Līdz 5. Pantam. Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiek pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Āmen.
Vispirms es visu gribu sveikt šajā svētajā dienā ar Dieva žēlstību un mieru sirdīs. Pagājušā nedēļa mums katram sniedzā dažādas izaicinājumus, gan dabā, gan citos pienākumos, gan personīgi. Bet katrs mēs esam piedzīvojuši, ka Dievs mums bija tu. Un gribu arī teikt par sevi. Pagājušā nedēļā man bija, nu kā varētu to saukt par operāciju, bija jāsaskalda akmens nierē. Un Dievs tiešām visu tā bija izkārtojis, ka gribētu teikt, liela vadība bija visā. Protams, bija pilnā narkoze un kas viss saistās ar to, bet tiešām prieks es vairs sāpes nejūtu un man atkal ir labi. Šodien, lai tā vairāk pārdomāt par to, kāda ir mūsu dzīve, uz ko mēs varam paļauties laikā, kad visapkārt notiek dažādas klizmas, zemestrīces, viesuļvētras, teroristu uzbrukumi, kari. Mēs gribam vairāk kaut ko droši, pieķerties pie kaut kā droši, kas mūs var stiprināt. Un tā, par to domājot, es vēlos ar jums kopīgi lasīt no Lukas evaņģēlija. Mums palīdzēs Toms, tātad no 7. Nodaļā, no 1. Līdz 10. Pantam.
Kad nu viņš visus savus vārdus ļaudīm bija pabeidzis, tad viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja slims uz miršanu. Dabūjis dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajus un viņa lūdza, lai nāktu viņa kalpu dziedināt. Un pie Jēzus nogājuši tie viņu mīļi lūdza sacīdami. Viņš ir vērts, ka tu viņu paklaus, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlušo sinagogu. Un Jēzus gāja tiem līdzi, bet kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņa un lika viņam sacīt. Kungs nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sev par cienīgu nākt pie tevis. Bet saki tik vienu vārdu, tad mans kalps kļūs vesels, jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības un man ir padoti kareivi. Un ja es kādam sāku ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad viņš dara. Bet Jēzus to dzirdējis par viņu brīnījās un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdzi sacīja. Es jums saku tādu ticību, es pat Izraēļa ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu.
Paldies. Lasot šīs rindas virspusēji, liekas, ka galvenokārt šeit tiek runāts par kapteiņa slimā kalpa dziedināšanu. Kāpēc es šeit lietoju šo vārdu kapteiņs? Tāpēc, ka glika bībelē ir šis vārds kapteiņs, jo man tas kentrions, jeb kā to izrunāt, ir diezgan sažīt izrunāt jaunā tulkojumā. Blesas tulkojumā ir virsnieks, bet šis kapteinis tas nozīmē kaut ko vairāk, ka tikai parasti virsnieks. Es biju atbildīgs par 100 cilvēkiem. Protams, šeit bija par kalpa dziedināšanu. tas ir svarīgs notikums. Bez tā vispār šis stāsts neeksistētu. Bet tas ir tikai skelets tam, ko īstenībā Lūkas grib pastāstīt. Izlasot šo rakstu vietu līdz galam, ieraugām, ka te galvenokārt tiek runāts par tādu kapteiņu ticību, kas rada izbrīnu pat Jēzu Kristu. Un tas veido mūsu svētruna tēmu – cilvēks, kuru abrīnoja Kristus. Šeit jūs varat redzēt to vietu, kur Kristus bija apmeties dzīvot un kur dzīvo arī virsnieks. Tad, kas bija šis cilvēks, šis Romas kapteins, par ko stāstīts notikumā? Romas kapteins kalpoja Heroda Antipas militārai vienībai, un iespējams, ka viņš regulāri saņēma pavēles no Cezarejas, kur atradās 80 km attālumā no Kapernaumas. Un savukārt viņa pakļautībā, kā jūs sacīja, bija 100 karavīri, kuri izpildīja komandas. Parasti karavīri, it īpaši kapteiņi, nicināja vietējos iedzīvotājus, un tos uzskatīja kā par zemāko rasi. Jūs redzat Cezarejas ostu un arī Cezarejas amfiteātru. Un šo Kapernaumu tad vēsturnieki ir iztēlojušies šādā veidā. Tā nebija, mēs to nevarētu saukt pat pa pilsētu, bija kā tāds mazs ciematiņš. Bet daudz kas šeit norisinājas, jo tur bija apmeties dzīvot Kristus. Bet kā mēs saprotam no šī stāsta, Romas armijas kapteins bija viens no dievbīgiem nejūdiem, kas bija pārliecināts par jūdaismu mācību. Tieši par tā monoteismu, tātad par to, ka šeit tic vienam dievam. Un arī viņš bija pārliecināts par tiem ētikas principiem. Un, kā mēs dzirdējām, Lūkas, salīdzinot ar Mateju, ko Matejs raksta, īpaši uzsver viņā dziļo cieņu un pazemību. Un šeit, kā jūs ievērojat, kapteins parāda tādu mīlestību un līdzjūtību, kādu patiesībā tiek mācīt jūdu bauslībā. Viņš mīl sveštautiešus, savus pilsētas jūdus, darbojas kā viņu labdaris, pats sponsorējot sinagogas celtniecību. Viņš arī mīl savu tuvāko, savu kalpu, līdzīgi kā to dara žēlsirdīgais zamarietis. Un kad lasām par viņa kalpu, mēs redzam, ka viņš ir ne tikai slims, triekšķerts, bet jau tu nāvēji. Un kā lasām no otrā līdz sastajām pantam, kapteins tiek raksturots kā viesmīlīgs, devīgs, tiem, kas ir ap viņu, līdzjūtīgs tiem, kas ir vājāk par viņu, laipns pret tiem, kuri pieder citai etniskai grupai. Tādā veidā viņš būtībā bija tas, kas īstenoja bauslību un arī to ētisko mācību, kādu tikko Kristus bija pārunājis ar ļaudīm pirms šī notikuma, jo tur ir teikts, viņš ieradās Kapernaumā, no kurienes, pēc tam, kad viņš bija mācījis. Mācījis ko? Tā ir tā pazīstamā kalna svētruna, kurā bija mācījis Dieva desmit baušļu garīgu nozīmi. Un dzīvojot Kapernaumā, kapteinis, jūs redzat tādu mazu vietiņu, vai tad viņš arī nedzirdēja un arī neredzēja Kristus veiktos brīnumdarbus, dziedināšanas darbus. Un viņš bija pamanījis, ka šeit bija īpašs spēks Jēzū, kurš darbojās un paveic brīnumus vispriekšā. Un tā viņš Jēzū saskata savu un savas ticīgās kopienas kungu. Un te mēs redzam, ka viņš izjūt vajadzību pēc šīs kopienas. Viņš uzrunā jūdu vecais ar lūgumu, tātad ar kopienas vadītājiem, lai tie lūdz, lai Jēzus nāk un dziedina kalpu. Mēs tur trešā pantā lasījām, izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos ar lūgumu, lai viņš nāk un glābi viņa kalpu. Latviski mēs visos mūsu tūkojumos lasām šo vārdu kalps, bet es ieskatījos grieķu vārnīcā, tur ir šis vārds, kurš vairāk nozīmē kā vergs. Mums kalps jau liekas, nu, viņš pakalpo, varbūt tas neizskan tik smagi, bet tieši vergs, kurām nebija nekādas vērtības. Bet šeit viņš viņu uzskata par īpaši dārgu. Un te rodas tiešām jautājums, vai tad tādam augstmanim bija svarīgs kāds vergs? Ja viens vergs ir slims, vai tad nevar kāds cits pildīt viņa pienākums, ieņemt viņa vietu kāds cits un mierīgi aizmirst to, kas tur mocās? Bet rūpes par šo konkrēto vergu liecina par kapteiņu personību, par viņa attiecībām, par tām attiecībām, par ko mēs tikko runājām Bībeles apceres stundām. Bez tam mēs pamanām, ka pastāv stipras draudzības saistes ap šo Romas virsnieku un arī jūdu sabiedrību. To izsaka 4. Pants. Ieradušies pie Jēzus, tie dedzīgi lūdza viņu, sacīdami. Viņš ir tā cienīgs, ka viņam tu palīdzi. Viņš mīl mūsu tautu un ir uzcēlis sinagogu. Jūs redzat, tās ir sinagogas drupas, ko ir uzcēlis šis Romas virsnieks ar savu naudu. Un Jēzus ir aizkustināts par šādu vīru. Protams, viņš vairāk ir ieklausījies šī kapteiņa lūgumā un sāk sekot jūdzu garizniekiem uz kapteiņa māju. Pretēji tam riskam, ka vecai varētu nepateikt kādu svarīgu detaļu, kas apstiprinātu šī kalpa vērtību, kapteins pretojas impulsam skriet pretī Jēzum un pats lūgt par savu vajadzību. Tad viņš izjūt necieņu. Tā vietā viņš pretī sūta savus draugus, lai tie uzmeklē Jēzu un sniedz vēsti. Kādu vēsti? Kungs, nepūlies! Es neesmu cienīgs, ka tu ienāc manā namā. Tādēļ es arī neturēju sevi par cienīgu nākt pie tevis. Un te mēs esam nonākuši pie šīs stāsta kulminācijas, kur atklājas kapteiņa arī ticība. Kapteins lūdz. Bet dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivi. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk. Un savam kalpam dari to, un viņš dara. Viņš taču ir komandieris, virsnieks, kurš komandē citus izpildīt viņa pavēles. Bieži pat briesmu pilnos brīžos. Kāds karavīrs lēni virzījās caur džungļiem, un viņa uzdevums bija sargāt ciemata iedzīvotājs no teroristiem. Katrs nākošais solis bija briesmu pilns. Pēkšņi viņš par acis saņēma pavēli. Viņa komandieris bija pamanījis slēptu ienaidnieku. Un karavīram tūlīt bija jāpaklausa pavēlēji. Ne tikai paša dēļ, bet galvenokārt tā darba dēļ, ko viņš darīja. Un nevienmēr bija tā, kā viņš pats vēlējās. Bet viņš bija trenēts darīt to, ko viņam lika bez kavēšanās. Un šāda veida pavēlei un automātiskai paklausībai ir būtiska nozīme briesmu pilnos uzdevumos. Un te pavēle darbojas līdzīgi mašīnai. Pavēle nāk no augšas, un tās vārds sasniedz zemākos, kas tūlīt tiek izpildīti. Nu, kā ir ar mums? Vai mēs lielākā daļa, nu, te jau bija šarmija arī, bet vai lielākā daļa no mums, mēs esam pieraduši pie tādas strikts autoritāšu sistēmas. Bet neskatoties uz to, mums vienmēr ir cilvēki, kurus mēs cienām, kur lēmumus un instrukcijas mēs pieņemam un izpildām. Bet tās būtu darbvietas vai mācību iestādes vai arī draudze. Un mēs varam kļūdīties, domājot, ka Dieva autoritāte ir kaut kas mazāk noteikta. Protams, ir ties, ka Dievs savu varu par zemi tās iedzīvotājiem lieto ar tādu mīlestību un līdzjūtību, ka viņam ir grūti iedomāties, viņu ir grūti iedomāties kā tādu komandējušu virsnieku. Savukārt, ja mēs raugāmies uz Dieva autoritāti Jēzus Kristus darbā kā mazāk absolūtu, kā šī militāra kapteiņa darbā, tad mēs saskaņā ar šo rakstu vietu ne tikai kļūdāmies, bet īstenībā mums trūkst ticības. Kalna svētrunas noslēgumā Jēzus sacīja, lasām Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā 47. līdz 48. pantam. Ik viens, kas pie manis nāk, un ko? Un manus vārdus dzird. Un kas tālāk? Un dara. Es jums rādīšu, kam tas līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Domāju, mūsu priekšā ir daudz sēks tagad, kur mēs redzam telepārraidēs par cietušiem rajoniem, kur tiek salaustas tās mājas, kas ir būvētas tā viegli, kā skali. Lielās ēkas, kas ir pamatīgi celtas, tās ir stāvējušas. Bet visas tās vieglās ēkas, viss ir sagrautas. Un tā arī šeit Kristu runājot par mūsu pakļaušanos viņa vārdiem, to salīdzina ar šādu ēkas celšanu. Un kā mēs sapratām, kapteinis bija klausījies, un ne tikai klausījies, viņš bija dzirdējis un viņš darīja. Viņa lūkšanā nebija ietverti vārdi. Paklaus kungs, jo es esmu uzcēlis šo sinagogu. Es esmu daudz darbojies tautas labā. Tāds nebija viņa motīvs. Viņš redzēja savu kalpu vajadzību. Viņš mīlēja šo kalpu, un tādēļ viņš lūdzās, lai kungs viņam palīdz. Un tālāk, 9. pantā mēs lasām. Bet Jēzus to dzirdējis par viņu brīnījās un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdz sacīja. Es jums saku, tādu ticību es pat Izraēļa ļaudīs neesmu atradis. Ievērojiet, Jēzus brīnījās. Parasti evaņģēlijos, kad Jēzus izsaka lietas, tad ļaudis brīnās. Bet šī ir viena no tām retajām reizēm, varbūt divas reizes, divi tādi gadījumi, kur Jēzus brīnījās. Un šis ir viens no tiem, kur Jēzus brīnījās. Par ko? Par ticību. Tas otrs gadījums ir, ka viņš brīnījās par, ziniet par ko? Par neticību. Tātad par ko Jēzus brīnījās? Iemesls ir kapteiņa šī, varētu teikt, ticības kvalitāte. Kāda bija šī ticība? Tā nav abstrakta ticība par Dievu. Tā nav kaut kādu pamatmācību iemācīšanās, ko mēs prasām, kad sagatavojam Bībeles skolniekus, draudzēju. Tā nav tikai zināšana par Dievu. Bet tā vienkārši ir ticība par to, kad Jēzus pavēl, tad kaut kas notiek. Un notiks viņa un citu dzīvē. Tā ir ticība, kā mēs redzējām no kapteiņa, kura izpaužas mīlestībā un iežēlā pret citiem. Bet pret sevi tā ir prasīga un gatava izpildīt Dieva gribu aiz kavēšanās. Un to visu mēs varam definēt kā Dieva valdību ticētājā. Tātad ticība no šī notikuma tiek definēta kā Dieva valdība ticētājā. Kristum ir daudz lielāka autoritāte kā virsniekam. Tā ir vara par slimībām, veselību. Un nākošā nodaļa vēstī, ka pat par nāvi. Tātad tur interesanti arī, nākošais notikums ir savīts tā, ka parāda ne tikai, ka viņš cietināt var šo kalpu no attālumu, bet ka viņš arī pat no nāvas var piecelt. Ja Jēzus saka, ka kādam jākļūst veselam, tad viņš kļūs, kas varētu būt vienkāršāk. Vai nav tā, ka kādreiz mēs lūdzam kautrējoties? Kungs, mēs sakām, varbūt nepārāk skaļi, protams, bet tas varbūt tas ir veids, kā mēs domājam. Man gribētos, ka tu to darītu. Bet es zinu, ka tu to vari arī nevēlēties. Un varbūt, ka tas ir grūti vai pat neiespējami. Un mēs ejam savā ceļā apjukuši, nepārliecināti. Vai mēs patiešām kaut ko lūdzam, vai ne? Protams, var arī būt tā, ka lūdzam pēc kaut kā, un no Dieva nāk atbilde – nē. Dievs patur tiesības dot kādu atbildi viņš vēlas. Bet šis stāsts mums rāda, ka mums nav jābūt kautrīgiem savās lūkšanās. Vai Jēzus ir šīs pasaules kungs? Vai Jēzus ir Dieva valstības kungs? Vai nav? Notikums ar kapteini runā vēl kādu ļoti svarīgu lietu. Tas runā par šo aizlūkšanas nozīmi. Mēs mācījāmies nesiet cita nastas. Tātad kapteins aizlūdza, iesaistot jūdu kopienas vecājus un savus draugus. Vispirms ar vecējiem viņš runāja, pēc tam viņš savus draugus lūdza. Un tad, aprakstot šo notikumu, Lūkas cenšas parādīt, cik svarīga ir ticīgo kopiena, tās kopēja aizlūkšana, kopēja kalpošana. Modernā zinātne, kas ir gājusi Einsteina pēdās, nekur visumā nesaskata autonomiju. Mūsdienu fizika apstiprina, ka visi zināmie visuma elementi no atomdaļiņām līdz milzīgām galaktikām atrodas orbītā un riņķo cits ap citu. Notikums ar kapteini rāda, ka Kristus ir priecīgs un sajūsmināts kad draudzes locekļi apvienojas dievkalpojumos un aizlūdz viens par otru. Pie kam Dieva dziedinošais spēks nav saistīts ar telpu vai ierobežots ar tiem, kas tiek atzīti kā Dieva tauta. Kristam nemaz nevajadzēja aiziet līdz tai mājai. Un viņš arī neprasīja, vai tas pieder pie jūtu tautas. Šis stāsts tādi atver praktiskā veidā arī to, ko iepriekšējā nodaļā kalna svētrunā Jēzus mācīja. Nevajadzēja Jēzus tautiešiem tā sargāties no pagāniem, kā viņi bija ieraušies, domājot par savu svētumu vairāk un vairāk, to izkopjot un aizmirsuši savu uzdevumu būt zemes sālī, pasaules gaismai. Dzīvai ticībai jāatzīst sevi kā daļu no pasaules. Mums ir nepieciešama lielāka sabiedrība, īpaši ticīgo sabiedrību, kas runā ar mums un par mums, kuras priekšā mēs esam atbildīgi. Tā ir ticība, kas palīdz mums sastapties ar priekiem, izaicinājumiem un dzīves traģēdijām, kur mūsu neparedzamā daba tiek salīdzināta ar Jēzus Kristus žēlstību. Pat pie visa paša mazākās reliģiskās izpratnes kapteinis bija sapratis pašu galveno jūdu ticībā. Ko viņš bija sapratis? Viņš bija sapratis, ka ir viens vienīgs Dievs, Izraēļa Dievs, kurš ir valdnieks par debesu un zemes kungs, ka nav citu Dievu, ka ir viens vienīgs Dievs. Un kapteinis bija aptvēris to savā jaunā pat pārsteidzošā veidā, ka šis vienīgais Dievs bija personīgi klātesošs un aktīvs Jēzu Nāceretī. Un Lūkas runā par šo pagānu kā par paraugu visiem tiem, kuri nāks ticībā ārpus senās Dieva tautas, kuri tāpat saņems dziedināšanas un pestīšanas svētības. Šī situācija sniedz Jēzum iespēju atklāt, ka uzticība nav atkarīga no piederības kādam klubam, Izraēļa namam, vai kādam sociālam stāvoklim, brīvajam vai vergturim, vai ekonomiskam statusam, tādiem, kuri ir nabagi vai kuri var ar lielām summām sponsorēt. Dieva žēlstība ir pieejama visiem. Un kapteins to bija sapratis un atzinis Jēzu kā Dieva pārstāvi un lūdza, lai viņa spēks atklātos tieši pie viņa verga. Un lūk, tieši tas, par ko Jēzus brīnījās. Kapteiņa ticībā. Stāsts noslēgumā mēs lasām. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu. Āmen. Debesu Tēvs, mēs noliecam galvas Tavā priekšā, pateicībā pielūksmē par to, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi vienīgais Dievs, ka Tu esi mūsu Tēvs, ka Tu esi mūsu glābējs caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Tu sūti savu garu šodien mums un caur savu vārdu Tu uzrunā mūs. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs neesi atstājis, ka mēs varam visos apstākļos nākt pie Tevis, izust Tavs mīļās rokas, tās rokas, kuras atradās pie Golgatas krusta, tās rokas, kuras šodien joprojām katru mūs sargā, tās rokas, kuras ir gatavs dziedēt mūsu rētas, mūsu garīgās rētas. Un mēs pateicamies par to. Arī pateicos, ka tu man esi palīdzējis pagājušā nedēļā. Un pateicos, ka tu esi palīdzējis arī visiem, kas esam šeit. Tu esi dāvinājis dzīvību, prieku un arī šodien šo skaistos savus starus. Mēs pateicamies par mieru mūsu valstī. Un, kungs, palīdzi, lai to, ko mēs dzirdam no tevis, lai mēs arī spētu to darīt. Dod mums šādu ticību. Tu lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.